อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันเป็นประจำกับรายการเพื่อนเกษตรกรทุกวันพฤหัสบดีเวลาตีห้าครึ่งถึง6โมงเช้าทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันพฤหัสบดีที่27มกราคมพุทธศักราช2565นะคะก็ตรงกับแรม10ค่ำเดือน2ปีขานค่ะพบกับดิฉันยุภาสุวิเชียนรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะค่ะสำหรับช่วงแรกของวันนี้นะคะกับการเตือนภัยศัตรูพืชนะคะก็มีเรื่องของแมลงวันทองในพริกและเพี้ยไฟพริกมาฝากท่านผู้ฟังนะคะส่วนในช่วงที่2ก็จะเป็นเรื่องของอะโวคาโดนะคะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะช่วงนี้ก็มาพบกันกับเตือนภัยเรื่องแรกกันก่อนเลยนะคะค่ะสำหรับเตือนภัยศัตรูพืชเรื่องแรกนะคะเป็นแมลงวันทองในพริกนะคะก็จะเกิดกับการเจริญเติบโตของพืชในระยะเก็บเกี่ยวนะคะซึ่งอาการที่พบนะคะตัวเต็มวัยก็จะวางไข่ในระยะที่พริกใกล้เปลี่ยนสีนะคะไปจนกระทั่งผลสุกหนอนจะกัดกินชอนชัยอยู่ในภายในผลนะคะทำให้พริกเกิดผลเน่าแล้วก็ร่วงหล่นเมื่อหนอนโตเต็มที่นะคะก็จะเจาะออกมาเข้าดักแด้ภายในดินค่ะค่ะส่วนแนวทางในการป้องกันกำจัดนะคะค่ะข้อแรกก็จะทำความสะอาดแปลงปลูกนะคะโดยการเก็บพริกที่ร่วงหล่นไปเผาทำลายนะคะเพื่อเป็นการลดแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวันทองพริกนะคะส่วนข้อที่2นะคะจะใช้น้ำมันปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์นะคะ 83.9% EC ในอัตรา60มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะเน้นพ่นที่ผลพริกทุก 5-7 วันนะคะส่วนในกรณีพื้นที่ที่พบการระบาดเป็นประจำก็ให้พ่นครั้งแรกเมื่อพริกเริ่มติดผลและหยุดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว 5-7 วันนะคะค่ะและแนวทางข้อที่3นะคะเมื่อพริกเริ่มติดผลให้พ่นเหยื่อโปรตีนนะคะทุกต้นนะคะก็รอบแปลงแล้วก็พ่นเป็นแถวพ่นเป็นแถวนะคะต้นละจุดแล้วก็ห่างกันแถวละ5เมตรนะคะโดยพ่นทุกสัปดาห์หรือว่าจะเทเหยื่อโปรตีนเหยื่อพิษโปรตีนนี่นะคะใส่ในกับดักในแปลงในขวดพลาสติกนะคะก็จะเจาะช่องให้แมลงเนี่ยเข้าไปสามารถบินเข้าไปได้แต่ว่าออกไม่ได้นะคะโดยจะติดตั้งกับดักสูงจากพื้นดินเนี่ย15เซนติเมตรรอบแปลงปลูกนะคะและแนวทางป้องกันกำจัดข้อสุดท้ายให้ใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพนะคะได้แก่มาลาเทออน 83% EC ในอัตรา50มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะค่ะนะคะในส่วนเตือนภัยศัตรูพืชเรื่องที่2นะคะจะเป็นเพี้ยไฟพริกนะคะก็จะเจริญเติบโตได้ในทุกช่วงของการเจริญเติบโตของพริกเลยนะคะส่วนข้อสังเกตแล้วก็อาการนะคะตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเพี้ยไฟพริกนะคะจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอดใบอ่อนตาดอกและดอกนะคะทำให้ใบหรือว่ายอดอ่อนเนี่ยหงิกขอบใบก็จะหงิกแล้วก็ม้วนขึ้นด้านบนนะคะจะเข้าทำลายระยะที่พริกออกดอกนะคะทำให้ดอกพริกเนี่ยร่วงไม่ติดผลการทำลายในระยะผลก็จะทำให้รูปทรงของพริกบิดงอนะคะถ้าการระบาดรุนแรงก็จะทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโตหรือว่าแห้งตายได้ในที่สุดนะคะส่วนแนวทางในการป้องกันกำจัดนะคะก็ทำการสุ่มสำรวจพริก100ยอดต่อไร่นะคะในทุกสัปดาห์นะคะโดยเคาะลงบนแผ่นพลาสติกสีดำแล้วก็ทำการป้องกันกำจัดเมื่อพบเพี้ยไฟพริกเฉลี่ยมากกว่า5ตัวต่อยอดนะคะในขั้นต่ำก็ควรเพิ่มความชื้นโดยการให้น้ำด้วยนะคะอย่าปล่อยให้พืชขาดน้ำเพราะว่าจะทำให้พืชอ่อนแอเพี้ยไฟก็จะระบาดได้อย่างรวดเร็วนะคะส่วนแนวทางป้องกันกำจัดข้อที่2นะคะก็ให้ใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดนะคะเช่นสไปนีโทแรม 12% SC อัตรา30มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือว่าไซแอนทรานิลาโพ 10%EC อัตรา40มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือว่าคอฟินาเพอร์10% SC อัตรา40มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือว่าจะใช้สไปโรมิซิเฟน 24% SC ต่อน้ำ3อัตรา30มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะก็มีสารเคมีให้เลือกอยู่มากมายนะคะก็เกษตรกรก็ควรพ่นสาร คือปรับหัวฉีดให้เป็นฝอยที่สุดนะคะแล้วก็พ่นให้ทั่วตามส่วนต่างๆของพืชที่เพี้ยไฟพริกอาศัยอยู่นะคะและในกรณีที่ระบาดรุนแรงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสภาพอากาศแห้งแล้งเนี่ยก็ควรใช้ปุ๋ยทางใบเพื่อช่วยให้ต้นพริกฟื้นตัวนะคะจากอาการใบหงิกได้แล้วก็ดีและเร็วยิ่งขึ้นนะคะค่ะก็เดี๋ยวในส่วนของเตือนภัยศัตรูพืชก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาพักฟังเพลงเพราะๆกันสักหนึ่งบทเพลงนะคะและช่วงหน้าก็กลับมาพบกันค่ะ
มนต์เสียงเพลงช่วยบรรเลงกล่อมชีวีดังเหมือนมีหยาดน้ำทิพย์ชโลมใจไม่คิดรักใครรักเพียงแต่เธอเพียงแต่เธอเพ้อห่วงหาทุกเวลาทุกนาทีมนต์เสียงเพลงช่วยบรรเลงกล่อมชีวีไม่มีวันร้องไห้ร้องไห้กินที่สุขใจคือที่นี่ที่นี่โปรดเถิดคนดีฉันมีรักมันอย่าลืมวันสวรรค์สวัสด
ิ์มนต์เสียงเพลงช่วยบรรเลงกล่อมชีวิตดังเหมือนมีอยากนำทิพย์ชโลมใจไม่คิดรักใครรักเพียงแต่เธอเพียงแต่เธอมนต์เสียงเพลงช่วยบรรเลงกล่อมชีวิต
ใจให้เหมือนธาตุที่พักผิงเธอไม่รู้รักทุ่มใจล้นปีปานวิมานชิมพลีถ้าได้มีเธออย่าทำใจดำอย่าทำให้ฉันเกอ้อ
รักหล่อล้อมใจให้เหมือนธาตุที่พักผิงเธอไม่รู้รักทุ่มใจล้นปีปานวิมานชิมพลีถ้าได้มีเธออย่าทำใจดำอย่าทำให้ฉันเกอ้อมนต์เสียงเพลงช่วยบรรเลงกล่อมชีวิตดังเหมือนมีหยาดน้ำทิพย์ชโลมใจไม่คิดรักใครรักเพียงแต่เธอเพียงแต่เธอเพ้อหวงหาทุกเวลาทุกนาทีฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
มนเสียงเพลงช่วยบรรเลงกล่อมชีวิจากสายใจเกินสายใยสายสู่ต่อให้แรงอักขงก็จุดไม่ได้
ร
้
ายจนคอยต้องเหงาหงอยเย็นรักเข้าชีวิตหวานคิดสงสารใจ
รักเกิดจากสายใจเกินสายใยสายสู่ต่อให้แรงอักขงก็จุดไม่ได้มนเสียงเพลงช่วยบรรเลงกล่อมชีวิตดังเหมือนมีญาติน้ำทิพย์ฉลองใจไม่คิดรักใครรักเพียงแต่เธอเพียงแต่เธอเธอหวังหาทุกเวลาทุกนาทีฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ามนเสียงเพลงช่วยบรรเลงกล่อมชีวิตดังเหมือนมีญาติน้ำทิพย์ฉลองใจไม่คิดรักใครรักเพียงแต่เธอเพียงแต่เธอมนต์เสียงเพลงช่วยบรรเลงกล่อมชีวิ
ตค่ะท่านกำลังรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 kHz นะคะค่ะมาพบกันในช่วงที่2นะคะดิฉันยุภาสุวิเชียนก็ยังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะค่ะและในช่วงที่2นี้นะคะก็จะพูดคุยกับผู้ร่วมรายการของเราวันนี้นะคะเป็นเรื่องของอะโวคาโดนะคะโดยวันนี้นะคะคุณศิวดล นุ่มเนตรนะคะนักวิชาการเกษตรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาได้ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณศิวดลค่ะ
ครับสวัสดีครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับก็ผมศิวดล นุ่มเนตรนะครับจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดตากนะครับผมก็จะเอาเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับในเรื่องของอะโวคาโดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประโยชน์นะครับการปลูกการดูแลรักษาเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับผม
ได้เลยค่ะ
ครับผมสำหรับอะโวคาโดนะครับตอนนี้ต้องบอกกันก่อนเลยว่าเป็นพืชที่ค่อนข้างที่จะมีอนาคตค่อนข้างที่จะไกลเพราะว่าในปัจจุบันนะครับผู้บริโภคนะครับในประเทศไทยเนี่ยได้หันมาสนใจในเรื่องของอาหารด้านสุขภาพกันเยอะมากขึ้นนะครับและที่สำคัญเลยนะครับการผลิตอะโวคาโดหรือการปลูกอะโวคาโดเนี่ยอะโวคาโดนะฮะเป็นไม้ที่มีลักษณะเป็นต้นมีลักษณะเป็นต้นที่มีใบเขียวตลอดทั้งปีนะครับเราสามารถปลูกเป็นป่าได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็นะครับลักษณะนะครับส่วนในเรื่องของลักษณะและพฤกษศาสตร์ของเขาเนี่ยนะครับก็คือต้นนะครับเป็นต้นไม้ที่จะมีลักษณะค่อนข้างที่จะสูงนะครับก็อยู่ที่ประมาณ20เมตรนะครับเปลือกของต้นนะครับมีผิวขรุขระนะครับส่วนใบใหญ่ยาวลีนะครับจับก็จะมีลักษณะสากมือนิดๆนะครับมีเส้นใยนะครับลึกชัดเจนสีเขียวสดส่วนดอกนะครับดอกของอะโวคาโดจะมีสีเขียวอมเหลืองมีขนาดเล็กแล้วออกเป็นช่อๆในบริเวณของปลายกิ่งนั่นเองนะครับผลนะครับอะโวคาโดนะครับมีตั้งแต่ผลกลมนะฮะกลมลีแล้วก็ลีนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละพันธุ์นะครับเปลือกก็จะมีทั้งลักษณะที่หนาลักษณะที่บางส่วนเนื้อเนี่ยก็จะมีตั้งแต่สีเหลืองอ่อนนะครับจนถึงสีเหลืองเข้มนะครับรสชาติจะมีความมันนิดๆนะเนื้อละเอียดนะครับไม่มีกลิ่นนะครับผมส่วนในลักษณะของพันธุ์อะโวคาโดที่ดีนะครับผมก็ประเด็นหลักเลยคือจะหนีไม่พ้นในเรื่องของความต้องการของตลาดในปัจจุบันนะครับผมก็อย่างเช่นมีคุณภาพที่ดีนะครับเปอร์เซ็นต์ไขมันที่สูงเนื้อนิ่มนะครับแต่ไม่แน่นนะครับไม่มีเสี้ยนนะครับบางพันธุ์นี่ผ่าออกมาแล้วจะมีลักษณะของเสี้ยนดำๆติดอยู่บริเวณของผิวอันนั้นก็ถือว่ายังไม่เป็นที่ต้องการของทางท้องตลาดนะครับผมรสชาตินะครับไม่ขื่นนะครับและไม่มีกลิ่นฉุนนะครับเป็นพันธุ์นะครับที่มีเปลือกผลค่อนข้างที่จะหนาพอสมควรนะครับก็หลายท่านบอกว่าสงสัยว่าทำไม ต้องเป็นเปลือกหนาด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามองในเรื่องของการขนส่งครับลักษณะของเปลือกที่หนานะฮะจะมีผลต่อในเรื่องของการขนส่งเลยก็คือมันจะช่วยลดอาการช้ำไปถึงข้างในผลของอะโวคาโดนั่นเองนะครับผมนะครับแล้วลองมาดูซิว่าประโยชน์ของอะโวคาโดล่ะที่ว่าทำไมถึงบอกว่าเป็นผลไม้ทางด้านสุขภาพเลยนะครับจริงๆแล้วผลไม้ประเภทของอะโวคาโดเนี่ยเป็นผลไม้ที่รับประทานสดนะครับมีสารอาหารคุณค่าทางอาหารสูงมากนะครับมีสารสำคัญหลายชนิดเลยเช่นสารแอนตี้ออกซิเดนต์นะครับสะกดอะมิโนนะครับ18ชนิดมีเส้นใยอาหารสูงนะครับเป็นประโยชน์ต่อในเรื่องของระบบขับถ่ายนะครับมีวิตามินอีช่วยบำรุงของผิวพรรณวิตามินเอนะช่วยบำรุงในเรื่องของสายตานะครับผมแล้วก็สำหรับท่านที่ต้องการนะฮะต้องการตัวช่วยในเรื่องของการลดความอ้วนนั่นเองนะครับตอนนี้เทรนด์สุขภาพกำลังมาแรงนะครับผมมองว่าอะโวคาโดน่าจะเป็นตัวอีกตัวเลือกนึงนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการลดความอ้วนได้ดีนะครับผมเพราะว่ามีปริมาณคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับผลไม้ชนิดอื่นๆนะครับนอกจากนี้นะฮะอะโวคาโดยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีกเช่นนะครับไอศกรีมนะฮะน้ำอะโวคาโดปั่นพร้อมดื่มสบู่แชมพูครีมนวดและครีมบำรุงผิวนั่นเองนะครับสำหรับท่านที่สนใจที่จะพ่อปลูกนะครับตอนนี้ก็คือว่านะครับแนะนำพันธุ์ที่แนะนำเป็นการค้าเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าอะโวคาโดมีหลายพันธุ์มากนะครับแต่ที่เห็นตามท้องตลาดเลยนะครับคงจะหนีไม่พ้นก็ในเรื่องของพันธุ์พีเตอร์สันนะครับพีเตอร์สันเนี่ยก็จะมีลักษณะผลค่อนข้างกลมนะครับผลมีขนาดเล็กถึงกลางนะครับก็ราวๆเฉลี่ยอยู่น้ำหนักต่อ1ผลนี่จะอยู่ที่ประมาณ200ถึง300กรัมนะครับในส่วนของอีกพันธุ์นึงก็คือจะเป็นพันธุ์ของบัคคเนียนะครับพันธุ์บัคคเนียเนี่ยนะครับลักษณะของผลค่อนข้างกลมลีนะครับมีขนาดกลางเช่นเดียวกันนะฮะน้ำหนักผลอยู่ที่ประมาณ300ถึง500กรัมนะครับมีเปอร์เซ็นต์มีไขมันนะครับอยู่ที่ 12% นะครับพันธุ์ต่อไปก็จะเป็นบูท7นะครับอันนี้ที่ผมพูดมาเนี่ยก็คือจะเห็นตามท้องตลาดทั่วไปนะครับพันธุ์บูท7นะครับก็จะมีน้ำหนักผลอยู่ที่ประมาณ300ถึง300ถึง500กรัมนะครับเช่นเดียวกันผิวมีสีเขียวนะครับขูข่าเล็กน้อยเปลือกหนานะครับรสชาติดีมีไขมันอยู่ที่ 7-14% และพันธุ์สุดท้ายนะครับผมที่แนะนำเลยก็คือน่าจะหนีไม่พ้นพันธุ์นี้เลยฮะน่าจะเป็นตัวเอกของอะโวคาโดเลยด้วยซ้ำนะครับผมก็จะได้แก่พันธุ์แฮสนะครับผมพันธุ์แฮสมีลักษณะผลรูปไข่นะครับมีสีเขียวเข้มนะครับผิวค่อนข้างที่จะขูข่ามากนะครับแต่เมื่อเวลาเขาสุกเต็มที่แล้วผิวของเขาจะออกเป็นสีม่วงนะครับพันธุ์นี้จะมีผลขนาดที่ค่อนข้างที่จะเล็กเลยกว่าพันธุ์อื่นมากเลยนะครับผมก็จะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณนะฮะ200ถึง300กรัมนะครับมีไขมันอยู่ที่ประมาณ 20% นะครับซึ่งพันธุ์นี้น่าจะเป็นพันธุ์เด่นในเรื่องของการค้าของประเทศไทยเลยด้วยซ้ำนะครับ
ค่ะ
นะครับก็แนะนำนิดนึงสำหรับผู้ที่สนใจจะปลูกในเรื่องของอะโวคาโดนะครับผมแนะนำเป็นต้นพันธุ์นะครับที่ได้จากการเปลี่ยนยอดแล้วนะครับไม่แนะนำให้นำต้นพันธุ์ที่ว่าได้จากการเพาะเมล็ดนะครับเพราะว่าในเรื่องของการเพาะเมล็ดเนี่ยต้นที่ได้มาเนี่ยอาจจะเกิดการกลายพันธุ์ได้นะครับส่วนมากก็จะใช้ต้นที่ว่าเปลี่ยนยอดไม่ว่าจะเป็นการเสียบยอดหรือการเปลี่ยนยอดต่างๆครับเอาต้นพันธุ์ดีมาเปลี่ยนยอดนะตรงนี้ก็ข้อดีหลายอย่างเลยนะครับก็จะให้ผลผลิตเร็วขึ้นนะครับผม
ค่ะ
นะครับส่วนในเรื่องของการปลูกนะครับระยะปลูกนะครับของอะโวคาโดเลยที่เหมาะสมเลยนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละพันธุ์ด้วยนะครับเพราะว่าลักษณะของพันธุ์แต่ละพันธุ์นี่จะไม่เหมือนกันบางพันธุ์ก็จะมีลำต้นที่ใหญ่โตทรงพุ่มที่ใหญ่นะครับก็ง่ายๆเลยก็คือถ้าจะให้แนะนำเลยก็คืออยู่ที่ประมาณ 6-10 เมตรนะครับอยู่ประมาณนั้น 6-10 เมตรระหว่างแถวกับระหว่างต้นนะครับการเตรียมหลุมปลูกก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็ให้เตรียมหลุมลึกประมาณ80เซนกว้างประมาณ80เซนยาว80เซนนั่นเองนะครับก็คือ80คูณ80เซนนะครับผมก็ผสมปุ๋ยคอกประมาณ 1-2 มุ้งกี่คลุกเขากับดินที่ขุดขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ลงหลุมไว้เหมือนเดิมนะครับฤดูการปลูกของอะโวคาโดเลยส่วนมากก็ถ้ามีน้ำเพียงพอครับสามารถปลูกได้ทุกฤดูกาลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพื้นที่ที่ไม่มีน้ำนิยมปลูกในช่วงของต้นฝนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าฝนตกชุกต้องระวังนิดนึงนะครับอย่าให้น้ำขังเพราะว่าอะโวคาโดเป็นพืชที่ระบบรากค่อนข้างที่จะอ่อนแอกับในเรื่องของน้ำขังมากทีเดียวเลยนะครับผม นะครับส่วนในเรื่องของการให้ปุ๋ยนะครับการให้ปุ๋ยหลังปลูก1เดือนนะครับควรใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับในอัตราสัดส่วน3ต่อ1ต่อ1นะครับทั้งนี้ถ้าคิดไม่ออกก็อาจจะใช้สูตร15 15 15นะครับผสมกับปุ๋ยยูเรียนะครับสูตร4600ในอัตราสัดส่วนที่อยู่ที่1ต่อ1นะครับผมคลุกเคล้ากันแล้วก็แบ่งใส่ต้นละ200กรัมนะครับประมาณ3ครั้งต่อ1ปีส่วนในปีที่2นะครับให้ใส่ปุ๋ยเหมือนเดิมนะครับแต่เพิ่มนะครับเพิ่มอัตราไปเป็นต้นละ300กรัมและแบ่งใส่4ครั้งต่อ1ปีส่วนในปีที่3ขึ้นไปเนี่ยเป็นปีที่จะเริ่มให้ผลผลิตแล้วนะครับก็ใส่ปุ๋ยเหมือนในปีที่2นะครับแต่เพียงแต่เพิ่มปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นต้นละ400กรัมนะครับใส่2ครั้งในช่วงต้นฝนและกลางฝนพอมาถึงปลายฤดูฝนนะครับในช่วงของเดือนตุลาก็จะเปลี่ยนเป็นปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสหรือโพแทสเซียมสูงเพื่อจะช่วยในเรื่องของผลผลิตนะครับก็เช่นปุ๋ย8 24 24หรือ9 24 24นั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของการให้น้ำนะครับในเรื่องของการให้น้ำนะครับผมอะโวคาโดที่ปลูกใหม่ควรรดน้ำอย่างสม่ำเสมอนะครับให้ดินชุ่มแต่อย่าให้ขังนะฮะเพราะบางท่านมองว่าเอาน้ำขังไว้ก่อนนะครับซึ่งสำหรับพืชอื่นอาจจะใช้ได้แต่สำหรับอะโวคาโดไม่แนะนำนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไว้ว่ารากของเขาค่อนข้างที่จะอ่อนแอกับในเรื่องของน้ำขังนะครับการเก็บเกี่ยวนะครับก็โดยพิจารณาถึงระยะเวลาเก็บเกี่ยวของอะโวคาโดแต่ละสายพันธุ์เพราะว่าแต่ละสายพันธุ์มีการเก็บเกี่ยวหรือช่วงอายุที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นลองทดสอบดูครับว่าประมาณ 4-5 ผลนะครับลองผ่าดูเยื่อหุ้มเมล็ดนะครับหากเยื่อหุ้มเมล็ดเป็นสีน้ำตาลทั้งหมดนะครับก็สามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับก็เทคนิคของการเก็บเกี่ยวนิดนึงก็คือก็พยายามเก็บให้คั่วนะครับติดอยู่กับผลนะฮะอย่าให้คั่วหลุดจากผลนะครับเพราะว่ามันจะมีผลกับในเรื่องของการบ่มไม่สุกเพราะว่าอะโวคาโดเนี่ยจะไม่สุกคาต้นนะครับเราจะต้องมีการนำลงมาบ่มไว้ก่อนนะครับผมนะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะครับที่ฟังไม่ทันเนื่องด้วยสถานการณ์เวลามันจำกัดนะครับหรือว่าผมอาจจะพูดเลี้ยวไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็มีข้อสงสัยอะไรก็สามารถโทรไปปรึกษาหรือขอคำแนะนำได้นะครับหรือว่าถ้าท่านได้มีโอกาสไปจังหวัดตากนะครับก็แวะไปเยี่ยมเยียนได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตากนะครับหรือเดี๋ยวอาจจะทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับก็สามารถโทรไปปรึกษารับคำปรึกษาได้นะครับที่เบอร์055-508-987นะครับ055-508-987นะครับขอย้ำนะครับในวันและเวลาราชการนะครับผม
ค่ะและหากท่านใดนะคะที่รับฟังไม่ทันหรือว่าต้องการสนใจข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของอะโวคาโดนะคะก็สามารถส่งจดหมายหรือสอบถามเข้ามากันได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2นะคะอยู่ที่ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะรหัสไปรษณีย์65130นะคะหรือแอปพลิเคชัน Facebook นะคะให้พิมพ์คำว่ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสวพ2นะคะก็สามารถทักทายหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันได้นะคะหรือติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์055313131ได้ในวันและเวลาราชการค่ะค่ะสำหรับช่วงท้ายของรายการนะคะก็ขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรนะคะซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องททบ5นะคะในทุกเช้าวันเสาร์เวลา 7:00 นถึง 7:30 นนะคะก็จะพบกันกับข่าวสารการเกษตรใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้รายการเพื่อนเกษตรกรก็หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการคุณศรีวดลนุ่มเนตรนักวิชาการเกษตรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตากนะคะขอขอบคุณผู้ควบคุมหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบล นะคะที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรนะคะที่สำคัญก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันในเวลาดีๆแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันยุภาสุวิเชียนและคุณศรีวดลนุ่มเนตรนะคะขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับI'm not afraid to die.
ใจ